Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa. Do 14 časova i 30 minuta sa vama su Andreja Backović i Branka Trijević. Četvrtak je 8. oktobar, a ovo su vesti dana. Haški tribunal ocenio u godišnjem izveštaju Ujedinjenim nacijama da je Srbija unapredila saradnju sa tužilaštvom, ali da najkritičniji aspekt ostaje hapšenje Mladića i Kačića. Ustavni sud Srbije zatražio mišljenje Skupštine Srbije o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju. Cvetković izjavio da je zakazao sastanak sa predstavnicima sindikata povodom predloga racionalizacije državne administracije. Lider samostalnog sindikata Ljubisav Orbović rekao da nije obavešten o takvom sastanku. Sahrana navijača ubijenog u Širokom Brijegu danas u Sarajevu. 12 mrtvih, 83 ranjenih u napadu Talibana u Kabulu. Lech Kačinski će 11. oktobra potpisati Lisabonski sporazum. Vreme sunčano i toplo, temperatura od 24 do 30 stepeni. A u narednih nešto manje od pola sata čućete da je ocena za Srbiju u novom izveštaju Haškog tribunala nepromenjena. Mladić i Hadžić, kao što ste čuli, da se kaže u izveštaju Haškog tribunala Ujedinjenim nacijama, nisu u Hagu. A šta misle građani? Može li država da ih uhapsi ili ne može da ih uhapsi? Dakle, ne može li ili neće li?
Ne može da se sakrije u ovoličnoj Srbiji, niko da ne može da ga nađe.
Ja mislim da neće, a i ustavno i da ne smije.
Mislite, rizik je?
Da, ja mislim da je tako.
Dobro se oni kriju.
Kakvu poruku šalje Srbija najavom otvaranja misije pri NATO i imenovanjem ambasadora? Daniel Šunter iz Evroatlantske inicijative.
Ovo je pre svega politička poruka o tome da se aktivnije uključuje i u sam program partnerstva za mir, da će postati aktivni partner.
Zašto Brisel želi da ratifikaciju Lisabonskog sporazuma završi što pre?
Lideri Evropske unije su u žurbi da ugovor u potpunosti ratifikuju do kraja godine prije izbora u Velikoj Britaniji, koji su zakazani za naredno proljeće i na kojima bi mogli da pobjede konzervativci. Većina među njima želi referendum u Lisabonskom ugovoru i u Velikoj Britaniji.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio je da je zakazao sastanak sa predstavnicima reprezentativnih sindikata povodom predloga racionalizacije državne uprave. Međutim, novinarima nije mogao da potvrdi da će taj sastanak danas biti održan, dodavši samo da očekuje da će se to desiti. Ljubisav Orbović, predsjednik samostalnog sindikata Srbije, rekao je da nije obavešten o tom sastanku. Nas niko iz vlade Srbije nije zvao, niti je iko sem novinara pominjao takav sastanak, rekao je Orbović. U samostalnom sindikatu rekli su nam da je Orbović danas na službenom putu u Valjevu i da ne znaju za bilo kakav sastanak sa predstavnicima vlade. Dušan Vuković iz ovog sindikata kaže za naš program da ostaju zahtjevi da se definišu kriterijumi za otpuštanje zaposlenih i otpremnine i da se sindikati nadaju da postoji šansa za dogovor.
Dogovor može da dođe samo kao proizvod razgovora i pregovora kompetentnih. Tu pre svega smatramo da predsjednici granskih sindikata treba sa resornim ministarstvima da sednu, da pregovaraju i da shodno odredbama kolektivnog ugovora dogovore sve to što na neki način sada vlada izlazi sa pričom oko racionalizacije, oko smanjenja. Samo znači da ne saznajemo iz novina, da nemamo nekakav kratak rok, a u svakom slučaju Savez samostalnih sindikata Srbije za to da da određene i konstruktivne predloge, ne beži od razgovora i dogovora.
Dušan Vuković, samostalni sindikat Srbije. Vlada Srbije najavila je da će otpustiti 15.000 zaposlenih u javnim službama i državnim organima. Redovna sednica vlade, na čijem dnevnom redu bi trebalo da se nađu i dva zakonska predloga kojima bi se sprovela racionalizacija državne uprave, odložena je do sutra. Evropska komisija predložila je danas Savetu ministara Evropske unije da Srbiji odobri zajam od najviše 200 miliona evra kao makrofinansijsku pomoć za prevazilaženje krize. Taj zajam je uslovljen aranžmanom sa Međunarodnim monetarnim fondom i trebalo bi da bude iskorišćen u dve tranše, verovatno u drugom i četvrtom tromesečju iduće godine. Dvojica od 13 osumnjičenih za umešanost u ubistvo francuskog državljanina Brisa Tatona nisu se danas pojavili pred istražnim sudijom Okružnog suda u Beogradu i za njima bi mogla da bude raspisana poternica. Ta dvojica koji su u bekstvu terete se za teško ubistvo. Za to delo za koje je predviđena kazna do 40 godina zatvora, osumnjičeno je i preostalih 10 koji se nalaze u pritvoru. Portparolka Okružnog suda u Beogradu Ivana Ramić rekla je novinarima ispred Palate pravde da po proceduri istražni sudija odlučuje o pokretanju istrage protiv dvojice osumnjičenih koji su u bekstvu.
Po samom zakonu njima je najpre poziv poslat, oni su, kao što sam rekla, obuhvaćeni zahtjevom za sprovođenje istrage. Poziv im je poslat na adresu koja je navedena u spisima predmeta. Poziv je primio neko prema povratnici koja se vratila sudu, neko od članova porodice. Oni se pozivu odazvali nisu, tako da se danas, znači, nisu pojavili na zakazanom saslušanju. S obzirom da se radi o licima osumnjičenim za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo, koji su obuhvaćeni zahtjevom za sprovođenje istrage, nakon ovoga istražni sud je doneo odluku u pogledu predloga da se prema tim licima pokrene istraga i odredi pritvor.
Rekla je Ivana Ramić, portparolka Okružnog suda u Beogradu. Ustavni sud Srbije odlučio je da od Skupštine Srbije zatraži mišljenje o izmenama i dopunama zakona o informisanju povodom predloga i inicijativa za ocenu ustavnosti koji su upućeni tom sudu. Mišljenje o zakonu o izmenama i dopunama zakona o informisanju Skupština Srbije Ustavnom sudu treba da dostavi u roku od 30 dana od prijema dopisa Ustavnog suda. Po zakonu Ustavni sud dužan je da dostavi Skupštini na mišljenje osporeni zakon, jer je to sudski postupak u kojem se mora čuti i druga strana za koju se tvrdi da je donela akt suprotan sa Ustavom, rekla je predsjednica Ustavnog suda Srbije Bosa Nenadić. Ona je napomenula da su podnosioci predloga i inicijativa, pored ocene ustavnosti, zatražili i da bude razmotrena usklađenost izmena i dopuna zakona o informisanju sa međunarodnim ugovorima i konvencijama koje obavezuju Srbiju. Predlog za ocenu ustavnosti izmena i dopuna zakona o informisanju Ustavnom sudu dostavio je zaštitnik građana Saša Janković, a još tri inicijative podnela su dva građanina i preduzeće Palma ITD DOO. Kod pacijentkinje iz Kraljeva, koja je hospitalizovana na infektivnoj klinici kliničkog centra u Kragujevcu, potvrđena je infekcija novim virusom H1N1, rekao je Radio Slobodna Evropa načelnik infektivne klinike profesor Zoran Todorović. On je rekao da je pacijentkinja primljena na infektivnu kliniku u ponedeljak, posle čega su preduzete sve preventivne mere koje su predviđene akcionim planom za borbu protiv novog virusa. Prema Todorovićevoj proceni, pacijentkinja je najverovatnije zaražena od svog sina, koji je također imao simptome novog gripa.
Ono što je bitno, to je da se radi o jednom težem kliničkom obliku ovog gripa. Znači, radi se o takvom kliničkom obliku gdje pacijent zahtjeva priključenje na aparate za disanje, znači ima težu kliničku formu ovog oboljenja. Mislim da je sada sve pod kontrolom, da ona prima odgovarajuću terapiju. Ono što je bitno, mi smo preduzeli sve preventivne mere koje su predviđene akcijalnim planom za ovakva stanja. Preduzete su sve mere kako preventivne, tako i terapijske, tako da do sada možemo da kažemo da je sve pod kontrolom. Inače, svakako radi se o teškom pacijentu, težem obliku, kažem, oboljenja. Najverovatnije da je put infekcije da je ona dobila praktično od svog sina. Inače, njen sin radi kao vozač u međunarodnoj nekoj špediciji, tako da je on pre nje imao slične tegobe, ali radilo se o mlađoj osobi koja je praktično tu bolest, da kažemo tako, na nogama preboleo, a i ona je najverovatnije od njega dobila.
Načelnik infektivne klinike u Kragujevcu, dr. Zoran Todorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar inostranih poslova Slovačke Miroslav Lajčak dolazi u višednevnu posetu Bosne i Hercegovini u misiji Evropske unije i Sjedinjenih Država s ciljem da ustanovi kako da se zaustavi negativan razvoj u toj zemlji, stabilizuje stanje i kako da ona počne da napreduje. Lajčak je sinoć u Bratislavi izjavio da međunarodna zajednica neće dopustiti raspad Bosne i Hercegovine, dodavši da je za Bosnu i Hercegovinu jedina mogućnost da bude jedinstvena, ali decentralizowana država. Fudbalski navijač Vedran Puljić biće sahranjen danas na gradskom groblju u Sarajevu. Ovaj navijač fudbalskog kluba Sarajevo stradao je u žestokim sukobima 4. oktobra. Ubistvo je najpre priznao i predao se policiji Oliver Knezović, ali je iste noći pobegao iz pritvora u Širokom Bijegu. Dvojica maskiranih napadača naoružani automatima Heckler ubili su u Beogradu vlasnika kazina Partizan Batu Šaranovića. Kako je preneo javni servis, ubistvo se dogodilo u elitnom beogradskom naselju Dedinje. Policija je tokom uviđaja pronašla 22 čaure. Napadači su pobegli skuterom i za njima se traga. Vesti iz sveta, počinjemo Afganistanom. Talibani su preuzeli odgovornost za jutrošnji napad u Kabulu, u kome je stradalo najmanje 12 ljudi, uglavnom civila, dok ih je 83 ranjeno. Obraćajući se preko interneta, portparol Talibana Zajbulah Mujahid poručio je da je meta napada bila ambasada Indije. Indija je saopštila da niko od zaposlenih u ambasadi nije stradao. Poslednji put indijska ambasada bila je meta napada jula prošle godine, kada je ubijeno 58, a ranjeno oko 140 ljudi. Poljski predsjednik Lech Kaczynski u nedelju će potpisati Lisabonski sporazum. Poljski parlament je već odobrio tekst ugovora, a ta zemlja i Češka ostale su jedine članice Evropske unije koje ga još nisu zvanično ratifikovale, beleži Biljana Jovićević.
Da ovog vikenda u Varšavi poljski predsjednik namjerava da upriliči svečano potpisivanje sporazuma, potvrdio je u Briselu i predsjednik Evropskog parlamenta, bivši poljski premijer Jerzy Buzek. Kancelariji je potrebno vrijeme za tehničke pripreme za potpisivanje. Lisabonski sporazum je važna stvar, ne želimo da umanjujemo njegov rang. Pregovori o njemu predstavljaju naš uspjeh, saopštio je šef predsjedničke kancelarije Pavel Vipih. Na svečanosti je pored cijele poljske vlade pozvani šef Europske komisije Jose Manuel Barroso, premijer Švedske, predsjedavajuće Europskom unijom, Fredrik Reinfeldt i predsjednik Europskog parlamenta Jerzy Buzek. Preostalo je još da proces odblokira Češka, tačnije njen također euroskeptični predsjednik Vaclav Klaus. U Pragu je u srijede naveče švedska ministarka za europska pitanja Cecilia Malmström, koja pokušava da sazna koliko ozbiljnu prepreku predstavlja odbijanje Klaus da potpiše sporazum koji su još proljetos usvojila oba doma parlamenta, kao i kada bi o žalbi 17 senatora Klausovih pristalica na sporazum mogao da odluči Ustavni sud Češke. Švedska kao predsjedavajuća Europskom unijom ne može da počne konsultacije o novoj Europskoj komisiji dok ne bude jasnije da li će u Češkoj kao posljednjoj članici Europske unije ratifikacija biti okončana i kada. Stoga je češki premijer pozvan u Brisel ponovo s jutra u Prag na razgovor o Lisabonskom sporazumu stiže i predsjednik Evropskog parlamenta Buzek. Lideri Evropske unije su u žurbi da ugovor u potpunosti ratifikuju do kraja godine prije izbora u Velikoj Britaniji, koji su zakazani za naredno proljeće i na kojima bi mogli da pobjede konzervativci. Većina među njima želi referendum o Lisabonskom ugovoru i u Velikoj Britaniji.
Snažan tajfun pogodio je centar Japana, usmrtivši jednu osobu i ranivši 32, dok je više od 8000 evakuisano. Japanske televizije prikazale su snimke srušenih mostova, krovova i drveća, koje su blokirale puteve i železničke pruge. Najmanje 23 osobe umrle su na jugu Sudana, a desetine zaražene misterioznom hemoragičnom bolesti za koju se sumnja da bi mogla biti ebola. Portparol sudanske armije rekao je da je osim 20 umrlih zaražen veliki broj ljudi, ali da ne raspolaže preciznim podacima. Američka državna sekretarka Hillary Clinton kritikovala je Rusiju zbog neprocesuiranja odgovornih za ubistvo novinarke Ane Politkovske na treću godišnjicu njene smrti. Do danas niko nije priveden pravdi zbog tog slučaja, kao i u sličnim slučajevima nasilnih zločina protiv novinara u Rusiji, uključujući Paula Hlebnjikova i nedavno Natalije Estemirove, istakla je Hillary Clinton u saopštenju State Departmenta. Italijanski premijer Silvio Berlusconi izjavio je da ne namjerava da napusti premijerski položaj posle odluke Ustavnog suda, kojom mu se oduzima imunitet i time omogućuje nastavak sudskog procesa protiv njega u Milanu. Ništa se neće dogoditi, idemo napred. Suđenja u Milanu su prave farse. Oduzet će mi nekoliko sati od poslova u vladi da odem tamo i pokažem da su lažovi, rekao je Berlusconi. Britanska aviokompanija British Airways najavila je da će ukinuti 1700 radnih mjesta i zamrznuti plate avionskom osoblju u naredne dvije godine u pokušaju da smanji troškove poslovanja tokom ekonomske krize. Prihodi su opali, pa moramo smanjiti troškove i ponovo postati profitabilni, navodi se u saopštenju British Airways-a. Nemačka književnica Herta Miller dobitnica je Nobelove nagrade za književnost za 2009. godinu. Odluku je saopštio sekretar Švedske akademije Peter Englund. Nagradu dodeljujemo za njen izuzetan doprinos koncentrisan u poeziji i iskrenoj prozi. Miller je rođena 1953. godine u Rumuniji, u regiji u kojoj je nemački dominantan jezik.
The Nobel Prize in Literature for 2009 is awarded to the German author Hertha Müller.
Nobelova nagrada za književnost za 2009. godinu dodeljena je nemačkoj književnici Hertha Müller. Nagradu dodeljujemo za njen izuzetan doprinos koncentrisan u poeziji i iskrenoj prozi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, u ovim trenucima podsjećamo se još jednom važnih vesti. Haški tribunal ocenio u godišnjem izveštaju Ujedinjenim nacijama da je Srbija unapredila saradnju sa tužilaštvom, ali da najkritičniji aspekt ostaje hapšenje Mladića i Hadžića. Ustavni sud Srbije razmatra predlog i dve inicijative za ocenu ustavnosti izmena i dopuna zakona o javnom informisanju. Zatražio je mišljenje Skupštine o tom zakonu. Mirko Cvetković izjavio da je zakazao sastanak sa predstavnicima sindikata povodom predloga racionalizacije državne administracije. Lider samostalnog sindikata Ljubisava Orbović međutim kaže da nije obavešten o takvom sastanku. Sahrana navijača ubijenog u Širokom Brijegu danas u Sarajevu. 12 mrtvih, 83 ranjenih u napadu Talibana u Kabulu. Lev Kačinski u nedelju potpisuje Lisabonski sporazum. Vreme između 24 i 30 stepeni Celzijusovih.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom bloku koji sada sledi vraćamo se domaćoj sceni. Predsednik Haškog tribunala Patrick Robinson podnosi Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija godišnji izveštaj tog suda koji obuhvata period od kraja avgusta 2008. do kraja jula ove godine. Kada je reč o Srbiji, nepromenjena ocena, kao što ste čuli, unapređena je saradnja sa tužilaštvom, ali hapšenje begunaca ostaje najkritičniji aspekt. Tužilaštvo Haškog suda pozvalo je vlasti Srbije da obezbede svu podršku za profesionalni rad na operativnom nivou u nadi da će ti napori dovesti do hapšenja dvojice preostalih begunaca. Poslednji značajan i vidljiv pomak Srbije u saradnji bilo je hapšenje Radovana Karadžića, kaže profesor na Fakultetu bezbednosti Zoran Dragišić i dodaje da će svaki izveštaj iz Haga biti isti dok Mladić i Hadžić ne budu uhapšeni.
Srbija razmenjuje informacije, Srbija je kooperativna, dakle to su konstatacije koje se ponavljaju već dosta dugo, međutim sve dok dvojica preostalih begunaca se ne nađu u pritvorskoj jedinici u Ševeningenu, ne može se govoriti da je ta saradnja dovršena.
Zoran Dragišić, profesor na Fakultetu bezbednosti. Zvaničnici u Srbiji obećavaju da će Ratko Mladić biti u Hagu do kraja godine, a šef akcionog plana za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić najavio je i ostavku ukoliko se to ne dogodi. Iako su ranije obećali da neće davati nikakve izjave dok ne budu mogli da saopšte da je Mladić uhapšen, Ljajić i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević još se mogu čuti sa uobičajenim porukama.
Gospodin Ljajić je skoro rekao da nećemo davati bilo kakve izjave vezane za naš rad. Ja samo mogu reći da sve službe rade, dan, noć.
Mislim da je sve veća šansa da bude uhapšen iz prostog razloga što Mladić ne može biti uspešniji od službe bezbednosti koje ga traže.
To smo već rekli. Znači, mi smatramo da ćemo do kraja godine da završi posao. Nisam ja po prirodi baš samo čovjek optimista, nego smatram da se ulažu ogromni napori da se to uradi i smatram da će to dovesti do rezultata.
Vladimir Vukčević i Rasim Ljajić, hoće li do kraja godine posao zaista biti završen i na čemu se temelje tako čvrsta uveravanja zvaničnika? Zoran Dragišić.
Čini se da tu se stvari, bar meni tako izgleda, pomeraju napred. Pa Rasim Ljajić nije čovjek koji se razmeće izjavama. Dakle, on je u izjavama vrlo, vrlo oprezan i u principu iza njegovih reči uvijek nešto stoji. Tako da mislim da je ovo ili s jedne strane da Rasim Ljajić je ubeđen u to da će saradnja biti završena do januara, ili je to poruka službama bezbednosti da više neće tolerisati njihovu neefikasnost. Morao bih da znam ono što on zna, dakle, on ipak raspolaže informacijama kojima raspolaži, na osnovu tih informacija on temelji svoju izjavu. Ali dakle, u ovom trenutku mi ne znamo da li to Rasim Ljajić upozorava službe bezbednosti ili je on siguran da će ta saradnja biti završena. Povlačenje Rasima Ljajića zbog nemogućnosti da se završi saradnja sa Haškim tribunalom bila i ozbiljna blamaža za službe bezbednosti u Srbiji.
Zoran Dragišić, ekspert za pitanja bezbednosti. Da li država neće ili ne može da uhapsi Mladića i Hadžića, Užičane je pitala naša dopisnica Novka Ilić.
Ja mislim da ima i jednog i drugog. Za sada mislim da Ratko Mladić i krije se vešto, a i narod mu pomaže. I verovatno on ima jedan krug ljudi oko sebe koji zaista jednostavno žrtvuju čak i sebe, a neće da ga odaju. I teško država može da uđe u trag Ratka Mladića.
Se može sve si hoći. Ne može da se sakrije u ovoličnoj Srbiji, niko da ne može da ga nađe. Pitanje samo čije to interes i ko šta radi tu i za koga radi. Narod ispašta, ali ispašta, mislim.
Po meni ja mislim da neće, a i ustavno i da ne sme.
Mislite, rizik je?
Da, ja mislim da je tako.
Dobro se oni kriju. Država je sposobna, ali ne može pronaći jer se dobro kriju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Otvaranje misije Srbije pri NATO i imenovanje ambasadora, što je najavio predsjednik Srbije Boris Tadić, znači da Srbija napokon postaje punopravna članica programa Partnerstvo za mir, kaže za naš program Daniel Šunter, direktor Evroatlantske inicijative.
Mi smo jedina država u Evropi koja nema svog ambasadora u NATO i to je potpuno bila jedna nedopustiva situacija. Ovo je pre svega politička poruka o tome da se aktivnije uključuje i u sam program Partnerstva za mir, da će postati aktivni partner. Pitanje neutralnosti je na jedan potpuno neozbiljan način plasirano Srbiji. Pre svega Srbija je postala neutralna kroz rezoluciju o Kosovu i Metohiji. Jedna država na svetu ne može da bude neutralna ukoliko to nije priznato od strane međunarodne zajednice. Dakle, javnosti nije prezentovano koliko bi neutralnost Srbiju koštala, kakve su posljedice neutralnosti, šta neutralnost znači za našu vojsku, šta znači za našu spoljnu politiku. Dakle, rezolucija o Kosovu i Metohiji koja se spominje neutralnost je doneta u trenutku jednog besa i ljutnje pre svega prema državama Zapadne Evrope i Amerike i predstavlja neku vrstu, rekao bih, inata vlade Vojislava Koštunice i od toga se nije dalje odmaklo.
Daniel Šunter, direktor Evroatlantske inicijative. Građani Srbije platili su 16.000 evra let privatnim avionom za ministra Vuka Jeremića. Samo putni troškovi za njegova 4 službena puta iznosili su 45.000 evra, prenosi List Borba. Svetlo dana nekako u isto vreme ugledao je podatak da se u Indiji, u kojoj se tradicionalno na kastinski sistem gleda kao na gotovo prirodno stanje stvari, pripadnici kaste bogatih, među njima i političari najvišeg ranga, u vreme krize voze ekonomskom klasom, čak i vozom. Frapantna neosetljivost pripadnika srpske političke kaste, koje su puna usta štenje, i ne bi toliko bola oči da se ne događa u zemlji u kojoj UNICEF do kraja godine predviđa brojku od gotovo milion gladnih, a u kojoj već sada ispod granice siromaštva živi 700.000 ljudi, od kojih je 150.000 dece. Od ukupnog broja ugroženih, samo oko 155.000 ljudi redovno prima neku vrstu minimalne socijalne pomoći. Zavod za statistiku obelodanio je i podatak da je broj siromašnih povećan za 2,5% u odnosu na prošlu godinu. Na ivici egzistencije, samo u Beogradu živi 100.000 ljudi, raspolažući mesečno sa manje od 8.300 dinara za hranu. To je manje od 100 eura. Da li je dopustivo da Srbija, koja ima 4 miliona hektara obradive zemlje, nije u stanju da prehrani svoju decu? Ovo pitanje postavili smo ekonomisti Mlađanu Kovačeviću.
Srbija se nalazi i u ekonomskoj, ali i u društvenoj žestokoj krizi. U takvom jednom stanju urušenog vrednostnog sistema gotovo je postalo normalno ponašanje takvih ministara. Ja dokazujem već godinama od 2001. godine da je koncept reformi potpuno promašen, da ima ozbiljnu konstrukcionu grešku i da u takvim uslovima privreda ne može napredovati i zapašće vrlo ozbiljnu tešku krizu i to se sada desilo. I zvaničnici sad najčešće kažu to je samo posljedica svjetske ekonomske krize, što je potpuna besmislica. Naši zvaničnici stalno govore da treba se ugledati na Evropsku uniju, puna su im usta Evropske unije, standarda Evropske unije, a kad se radi o pomoći poljoprivredi, tu potpuno vlada druga filozofija. Evropska unija maksimalno pomaže poljoprivredu, pola budžeta Evropske unije ide kao pomoć poljoprivredi, nije to toliko da se pomogne farmerima, poljoprivrednim proizvođačima da snize troškove, da budu cenovno konkurentni na domaćem i stranom tržištu, nego je to sve više posljedica saznanja da je potrebno voditi ruralnu politiku tako da ima interesa čovjek u selu da ostane da radi na poljoprivredi, da ne postane neko područje pusto. Nažalost, kod nas toga nema. Uzmite samo, na primjer, evo, od 1. januara 2001. do kraja prošle godine, po osnovu novih neto dugova u inostranstvu, po osnovu prodaje preduzeća strancima, takozvanih stranih direktnih investicija i po osnovu takozvanih tekućih transfera, odnosno doznaka, na teritoriju Srbije je došlo preko 62 milijarde dolara, a nismo uradili koridor 10, ni autoput, ni železnicu, nismo, kad govorimo o poljoprivredi, ništa uradili da revitalizujemo sistem Dunav-Tisa-Dunav, jer Srbija, koliko znam, je na posljednjem mjestu u Evropi u ulaganju u sistem navodnjavanja. Dakle, sve u svemu, poljoprivredni proizvođači se osjećaju građaninima petog reda i kao posljedica toga težnja mladih ljudi iz sela je da pobegnu u gradove i sad se pojavlja vrlo ozbiljan problem što devojke uspevaju više da dobiju poslova u gradovima i momci na selu ostaju bez mogućnosti da se ožene i problem demografske krize, naročito u selima, ali ne samo i u selima, nego i u manjim mjestima u Srbiji. Gradovima je vrlo ozbiljan jer godišnje u Srbiji umre preko 30.000 više ljudi nego što se rodi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa, ekonomski ekspert Mlađan Kovačević. Ostajemo u temi srpsko siromaštvo a la Amerika Latina. Sa prosjekom plata koji jedva da prelazi 15.000 dinara, u opštini Kuršumlija na jugu Srbije građani jedva sastavljaju kraj s krajem. Propadanjem nekada velikih društvenih preduzeća u ovoj opštini narastao je broj socijalno ugroženih. Iz opštinske kase izdvojena je velika svota novca za socijalno najugroženije građane opštine, a tek ove jeseni i zime očekuje se dodatni pritisak na lokalnu samoupravu da zbrine najsiromašnije. Priču ima Miloš Ivanović.
Kako živimo nikako, bez para, bez ičega.
Kako izlazite na kraj, vi i vaša porodica?
Teško, vrlo teško.
Leba nemam, da ti kažem, imam kuću još za dva leba.
Ovo su najčešći odgovori građana Kuršumlije. Kako se živi u ovoj opštini koja spada u red najsiromašnijih u Srbiji? Predsjednik opštine Kuršumlija Zoran Vučković u izjavi za naš radio kaže da iz opštinskog budžeta izdvojeno u proteklih godinu dana oko 4 miliona dinara za socijalno najugroženije, a da pritisak na budžet opštine tek prestoji u jesenjim i zimskim danima.
Najveći deo stanovišta opštine Kuršumlija su socijalni slučajevi, tako da tek očekujemo izuzetan pritisak na lokalnu samoupravu, odnosno na budžet koji teško da će moći da izdrži taj način dodeljivanja socijalne pomoći.
Propadanjem ovdašnjih velikih društvenih preduzeća koje su neuspešno privatizovana, došlo je do dodatnog raslojavanja građana ove opštine. Svakodnevno u opštinu Kuršumlija 15 do 20 građana ove opštine zatraži jednokratnu finansijsku pomoć. Također, broj korisnika narodne kuhinje je uvećan i sada iznosi oko 600 onih koji dobijaju jedan topli obrok dnevno. Za mnogi je obrok koji dobijaju u narodnoj kuhinji i jedini koji dnevno mogu da priušte sebi i porodici.
Ovo zimam za celu porodicu.
Koliko vas ima?
Petor.
Koliko ovaj obrok znači vama od vaše porodice?
Puno znači. Samo da ne budemo gladni, eto to.
Sa druge strane, oni koji su proteklih godina ostali bez posla i stalnih prihoda su prinuđeni da se snalaze tako što najčešće rade sezonske poslove. Ovo je za mnoge porodice u Kuršumlijskoj opštini jedini način preživljavanja.
Radimo privatno, idemo, evo sad umareli, idemo da radimo.
Šta ćemo, moje dete išlo sve tovari kamion drva da ide, da plati mesečno, da ide u školu.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa. I pred kraj još jedno podsjećanje na važnije vesti. Haški tribunal ocenio u godišnjem izveštaju Ujedinjenim nacijama Da je Srbija unapredila saradnju sa tužilaštvom, ali da najkritični aspekt saradnje ostaje hapšenje Mladića i Hadžića. Ustavni sud Srbije zatražio od Skupštine Srbije mišljenje o izmenama i dopunama zakona o javnom informisanju. Mirko Cvetković izjavio da je zakazao sastanak sa predstavnicima sindikata povodom racionalizacije državne administracije. Lider samostalnog sindikata Ljubisav Orbović međutim kaže da nije obaveštena o takvom sastanku. Sahrana navijača ubijenog u Širokom Brijegu danas u Sarajevu. 12 mrtvih, 83 ranjenih u napadu Talibana u Kabulu. Lech Kačinski u nedelju potpisuje Lisabonski sporazum. Vreme sunčano i toplo, temperatura između 24 i 30 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prijatno vam žele Andreja Backović i Branka Trivić. Do slušanja.